Өсінде Вашингтон Кыргызстандагы жагдайга кылдат байкоо салып турганы, ошондой эле улуттар уюму менен Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Кыргызстанда тынчтык орнотуу, Калабада жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү аракеттерин колдоорун билдирди. Эки күнүн учурдагы төрагасы Казакстандын мамлекеттик катчысы Канат Соодобаев шимби күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Роза Отунбаева менен телефондон баарлашып, Оштогу бөөдө өлүмдөргө байланыштуу көңүл айтты жана Калабанын токтобой жатканына каттуу тынчсыздануу билдирди. Европа Союзу Кыргызстандагы гуманитардык кырдаалды баалоо үчүн өлкөгө эксперттерин жөнөтөт. Биримдиктин эл аралык кызматташуу, угум жардам жана кризистер боюнча комиссары Георгиеванын сөзүнчө, эгер зарыл болсо, Брюссель тийиштүү жардамды кыска мөөнөттө даярдап жөнөтөт. 12-нчи июнда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын түштүгүндөгү абалга карата терең тынчсыздануусун билдирди. Мунун баары кыргыз элинин кызыкчылыгын такыр ойлуу болгон кутумчул күчтөр уюштуруп жатканынан эч кандай күмөнүбүз жок. Ээ жаап бербеген кылмыштуулук менен чейинден чыккан бейбаштыктарды токтотууга кыргыз элинин жашоо тажрыйбасы жетет деп ишенебиз, деп белгиленет Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ооган полициясынын маалымдашынча, шаршемби күнү Кандагарда болгон бомба чабуулунун кесепетинен каза тапкандардын саны 60 жетти. Түштүк Африкада футбол чемпионаты өтүүдө. Кечээ күнү Аргентинанын командасы 1 упай алды, ал эми Түштүк Корея 2-0 эсебинде алып, алда алгачкы упайын топтоду. Бул соңку жаңылыктар болду, алар менен сиз биздин толкунда боло бериңиздер.
Соңку кабарлар топтому менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен Мира Аманбаева тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 12-14 июнга чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 13-июнда Кыргызстандын айрым аймактарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 25-30 даража ысык болот. Талас аймагында 24-29, Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 26-31 даража ысыйт. Ысык Көл облусунда 21-26, Нарын дубанында 19-24. Бишкек шаарында күн күркүрөп кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 27-29 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Оштогу тополоңдорго Россияда жашаган кыргыздар менен өзбектер да жакындан байкоо салып турушат. Алардын ортосунда ынтымак бузулбаганы менен бири бирине сын караган маанай жаралгандай, дейт Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев. Ошол эле учурда эки бир тууган элди чырлашпоого чакырганда апаздар угулууда, кеп кабарчыбызда.
12-июнда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги алдында чогулган өзбек жана кыргыз улутундагы жаштардын саны 1000 чаап барган. Алардын талабы Оштогу тополоңду тезинен жөнгө салуу болгон. Бирок тымызын чели карашуу да болгон. Санкт-Петербургда Кыргызстандын консулдугу алдында чогулган кишилер талабы да ушуга окшош болгон. Ал туурасында ардактуу консул Таалайбек Абдиев айтып берди.
Тиги Санкт Петербургда болгон окуя токтодубу, эмне менен бүттү ошол?
Токтоду байке. Булар эми самый главный тез аранын ичинде ушул тартипке Кыргызстан тартаалы деген ой бар да. Бүгүн деле Оштун акыбалы өтө татаал дейт го. Анан ал жактан өтө отрицательный кабар келип атат да. Ошондой кабар келип атат, анан мен официальный лицом мындай болуп атат. Столкновение есть, государство сделает максимально все, что могут деп түшүндүрүп айтып, элди успокойся деп, андай жаңжал чыгарып алды деп түшүндүрүп айтып атабыз.
Сизге канча киши болду сиздин баамда?
200 киши болду.
Москвада 11 июнь түнү эле кишилер көчөгө чыгат деген кабар тараган болуучу. Абалгалап диаспора жетекчилери менен сүйлөшкөнүбүздө алар элчиликте кыргыз өзбек диаспоралар жетекчилери болуп сүйлөшүүгө чакырылгандыгын айтышкан. Маселен, кыргыз биримдиги жетекчиси Абдыганиш Шакиров айтканга караганда, анын орун басары жана Ала Тоо коомдук уюм жетекчиси Бегиева жана анын орун басары Иманалиев катыша тургандыгын айткан. Кийин жолугушуу үстүндө алар элдерди ынтымакка чакырып жана атайын кайрылууда кабыл алып атканын ошол жерден Абдыганиш Шакиров телефон аркылуу билдирди.
Бирисери мындай болду го, азыркы убактылуу өкмөткө ишенбегендикти билдирүү. Экинчиси, Россиянын миротворческий күчүнү Ошко тезирээк киргизүү. Үчүнчүсү, алар келгенче өз күчү Кыргызстандын өз күчү менен беспорядокту токтотуу.
Өзбек диаспорасынан кишилер келдиби?
Ооба, ооба. Өзбек диаспорасынын жетекчиси, ушул өзбек диаспорасынын мүчөлөрү мен азыр отуруп ушул обращениени даярдап атабыз.
Ал эми Ала Тоо коомдук уюмдун жетекчилеринин бири Ырыскадыр Иманалиев олтурум боюнча мындай деди.
Азыр мына өзбек туугандарды биз азыр алып киздик буяка, 5-6 киши отурат, биздин 5-6 киши отурабыз. Ушулар менен сүйлөшүп атыр, обращение жасалды дедик временный правительствого, Российской Федерациянын правительствосуна. Ушундай ынтымакка чакыруу боюнча биз ошо иштеп жатабыз азыр.
Элчилик алдында эл чыгууга мекендешибиз космонавт Салижан Шарипов да чыккан, аны азаттыктын өзбек кызматы боюнча кабарчысы кепке тартыптыр.
Азыркы акыркы информация боюнча уже радио телевидениеде айтылыпты. Кече Роза Тунбаев Путин менен гаплашкан, бүгүн официальный запрос келген Россияга, миротворческий помощь деген нерсе болот. Жардам бүгүн эрте Ушке барады.
Кийинки келген кабарларда айтылып атат, жакында Роза Отунбаева Путин менен сүйлөшкөн, бүгүн расмий кайрылуу жасаган, үчүнчү тараптык жардам керек деп Орусияга кайрылган, Ошко бүгүн же эртең ал күч барат деп айтты. Москвадан Мусамурат Алиев.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Ошто жапа чеккендерге гуманитардык жардам топтолууда Жаштар министрлиги штаб түзүп жардам чогултуп жатат. Ошондой эле Айкөл партиясынын мүчөлөрү гум жардам топтоп жатышат. Бул партиянын мүчөсү Максатбек Асанбеков менен кечээ кечинде Жаңыл Жусупжан телефондон байланышты.
Биз Айкөл эл саясий партиясынын мүчөлөрүбүз, бирок биз өзүбүз жана мындай граждандык жарандардын инициативасы деп айтабыз да. Ал эми тамак аштан болсо жана негизги тамак аш корзина барго, мындай потребительский деп коет го, ошону чогултуп атабыз да. Буга дейин жанагындай ун кирет, вермишель кирет, май кирет, ошо азыркы убакта жанагындай оор кырдаалда негизгинен продукттарды, азык түлүк продукттарын чогултабыз. А бирок акча түрүндө алган жокпуз.
Шаар тургундары кандай жардам берип жатышат? Активдүүлүк байкалып атабы?
Ооба, активдүүлүк байкалып атат. Жакшылык дүйнөдө бар дегендей эле болуп атат да. Көп эле кишилер келип атышат. Көбүнчөсүнөн жанында ун алып келишет, вермишель алып келет, же болбосо май алып келишет, колдон тийген жардамын алып келишет да. Биз так өзүбүздүн каражатыбызга алган, каражатыбызга эми жанында ун сатабыз, бөлө алып атабыз да, ошолор жөнөтөлү депчи.
Ошондо канча киши келип жардам берди бүгүн? Болжол менен
бүгүнкү күндө 50 киши жардам берди го дейм. Өзүлөр машинелер менен келип жүктөп кетишет. Ар кандай эле бизнесмендер да болот, бирок биз жанагындай чоң компанияларга жана чыгып атабыз, бирок алардан мындай жардам тие элек да. Эртең биз саат 9:00 жанагындай эле тышкы иштер министрлигинин астында жолугушабыз да. Фрунзе көчөсү менен Эркиндик бульвардын кесишинде.
Ушул гум жардам чогултууну улантасыңар эртең саат 9:00.
Кудай буюрса.
Ал эми бүгүн Ош тарапка жүк ташыган машина кетет деген кабар кандай ишке ашып атабы?
Ооба, билесиңер, Ош тарапка кеткен жолдо мындай тышчылык маселесин кооптондургандан биз биринчи рейсти жанагы самолет аркылуу жиберген атабыз.
Качан кеткен атат ал жардам?
Буюрса бүгүн азыр барып ошо аэропорттон келатабыз. Баарын жүктөп койдук, веске тартып, кудай буюрса эртең саат 7:00 чейин жөнөткөн атышат да.
Эртең мененки 7:00 чейин.
Ооба.
Максатбек Асанбеков менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жазбаларын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чакты 3:00, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын азаттык чекит KG деген интернет барагыбызда окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн азаттык
уктуруңуздар.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын убактылуу бийлиги 27 июнда референдум өткөрүп, конституциянын жаңы долбоорун кабыл алганы жатат. Бирок аны өткөрүүгө мыйзамдык негиз жок деген карама каршы пикирлер коомдо арбын. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн бул жолку саны мына ушул маселеге арналып, талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев жана жарандык коом коррупцияга каршы коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Азыр ушул көрсөтүүнүн Үналгы үчүн даярдалган уктуруусунун экинчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз анын алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Абдыкерим мырза, бул референдумда добуш берүү үчүн Орусиянын 3 жеринде, Казакстандын 1 жеринде шайлоо участкалары уюштурулду. Анан 29 мамлекетте Кыргызстандын 16 миң жараны жашайт деген маалымат айтылды. Эмне үчүн миңдеп башка жакта жүргөн кыргыздардын саны бул жерде так болбой жатат? Бул мындай алганда бул шайлоочулардын, кыргыз жарандарынын шайлоо укугун бузууга жол бербейби? Деги ушундай маалыматтардын артында шайлоочулардын кандайдыр бир керектүү бөлүгү гана добуш берсин деген максат турган жокпу?
Шайлоочулардын бир бөлүктөрү гана добуш берсин деген максат жок. Бирок жанагы баардык жерде шайлоо участкалары түзүлбөгөнү бул эми чоң маселе да. Бир жагынан бул уюштуруу маселеси оор аябай, экинчиден бул каражат маселеси. Анткени бул маселе жалаң эле биздин өлкөгө тиешелүү эмес да. Анткени биз эгерде Орусияда участкалар түзсөк, орус өлкөлөрүнүн дагы тиешелүү органдары бизге жардам көмөк көрсөтүш керек.
Чет өлкөдө жүргөн шайлоочулардын укугун бузуп болбойбу?
Бирок бул шайлоочулардын укугу бузуу, себеби ар бир жаран шайлоодо болобу, референдумда болобу, ал өзүнүн добушун бергенге укуктуу, милдеттүү эмес, укуктуу, укугу. Бул укугун кээ бир участок жок жерлердин шайлоого жетпей калган кыргызстандыктардын укугу сөзсүз конституцияга негизинде ал бузулуу.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, бул каражатка гана байланыштуу чечим болдубу же башка дагы максат барбы?
Жок, эми ал каражат жагына эч кандай маселе жок. Азыр эле айтып кеткендей, ар бир жаранын укугу дегендей, эгер ар бир жаран өзүнүн укугун ишке ашыргысы келсе, ал адам өзү мыйзамдын чегинде дагы мыйзамдын өзүнүн шарттарын аткарууга милдеттүү.
Демек Кыргызстанга келип добуш берип кетиш
керек? Жок, ал эмне деген эмес, ошол эле чет мамлекетте жүрсө өзү барып катталганга милдеттүү. Бирок маселе экинчи жагы бар. Биздин жанагы мен өзүм эле диаспоралардын жанагы өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Аларга мындай деп талап койдук. Эгер силер жарандардын ошондой эле укугун өзүңөр иштеп жаткан, мындай караганда жанагы мигранттардын баары ошо диаспоралар менен чогуу иш алып барышат. Ошол жарандар жөнүндө борунар ооруйбу? Иштейсиңерби чогуу? Ошолордун бизге так маалыматын берсеңер, биз участок ачып беребиз деп атабыз.
Бирок буга чейин эле айтылып келген да. Мисалы үчүн Орусияда 500 миңден көбүрөөк кыргыз жарандарды, Казакстанда 300 миңден ашык деп. Бул мындай маалыматтар миграция жана эмгек менен камсыз кылуу министрлигинде болсо керек.
Мындай да эми айтып коюш оңой. Бул 500 миң деген сөздү айтыш оңой, бирок 5 миң кишини чогултуш кыйын, билесиздер. Ошон үчүн ал айтып коюш оңой экен. Ошол эле диаспораларга келгенде аткарбай атат эч ким.
Диаспораларды ошондой милдеттендирүүгө алар коомдук уюмдар да.
Эми милдеттендирген жокпуз да. Мындай да, эгер ошолор талам талашып укук коргоочу болуп, же болбосо ошолор талам талашып атабыз деп саясий шилтеме кылып атышабы, анда ошого жараша мамиле кылыш керек.
Эми диаспоранын өкүлдөрү мисалы үчүн ошондой тизмени алып келе турган болсо, Россиянын башка шаарларында дагы шайлоо участкаларын уюштурууга үлгүрөсүңөрбү?
Биз даяр турабыз. Өзбекстан Россия тарап бизге жардам берген деп. Кайсы шаарды көрсөтсөк, ошол жерде жанагы эмелектеринен бери коюп берип, баардык жерде шайлоо өтөт. Ар бир жерде ошондой эле урна бар, кабина бар. Экер эле мынакей мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деп. Тартип коргоо жагынан бери эми башка маселе, биз жок кишиге участок түзө албайбыз.
Түшүнүктүү.
500 миң киши деп койсо, биз участкага акыбыз жок.
Абдыкерим мырза, бул референдумда административдик ресурс колдонулбайт деген сизде бекем ишеним барбы? Аны болтурбоо үчүн азыр бийликте турган партия жетекчилери референдум кийин же болбосо референдумга чейин деле кызматтарын таштап кетүүгө милдеттүүбү?
Эгерде мындай нарава жактан, акыйкат жактан карап көргөндө өздөрү кое турган адамдар болсо, алар сөзсүз кызматты таштап кетиш керек да. Бирок референдум таза өтөбү ишеним жок, себеби бул бир адамдын гана кыймыл аракети эмес да, бир гана мамлекеттик органдын кыймыл аракети эмес. жалпы коомдун ошо шайлоо процессине, референдум процессине катышкан жарандардын кыймыл аракети да. Бирок сөз эмеде болуп атпайбы? Көз көрүнө эле референдум жыйынтыгын бурмалоо менен эле жыйынтык чыгаруубу же баягы мурункудай административдик ресурс менен эле күчкө салып эле башкача кылып элдин добушуна карап эле чыгарып коебу деген сөз ошо да болуп атпайбы?
Мына ушундай административдик ресурстарды колдонуудан, добуш берүүлөрдү бурмалоодон келип мына 5 жылдын ичинде Кыргызстанда эки жолу инкылап болуп жатпайбы? Эми ошого жол бербеш керек. Кыргызстан өзүнүн тарыхы мындан ары ак барактан кайра башташ керек деген маселе коюлуп жатпайбы? Ушул жагынан алганда административдик ресурстардын болбошу үчүн, бийликте турган партиялардын башкаларга басым көрсөтпөшү үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Мисалы үчүн укук коргоочу катары сиз кандай аракеттерди көрөсүз?
Туура айтасыз. Эми үчүн шайлоочулар ишеними кетип калган шайлоодун жыйынтыгынан? Себеби акыркы ишеним 2007 жылы болгон да, баягы партиялык тизме менен эме болгондо, ошондо шайлоочуларда аябай партияларда чоң ишеним болгонда, бизде Кыргызстанда таза шайлоо өтөт экен. Ошондон кийин шайлоочулардын ишеними кетип калган. Анан ошондон бери 5 жыл өттүбү, азыркы маселе укук коргоо уюмдарынын маселеси ушуда болуп чыгат да, шайлоочулардын активдүүлүгүн жогорулатуу жана алардын ишенимин дагы жогорулатуу.
Ошону ишенимди кантип арттырыш керек?
Саясат эрк бар. Менин оюмча убактылуу өкмөт жактан эрк бар. Борбордук шайлоо комиссия тарабынан да эрк бар, таза өтсүн деген. Менин оюмча бул эрк дагы областтык, райондук участкаларга шайлоо комиссияларга таралган. Эми ушул жумушту да күчөтүш керек да. Эч кандай эме кереги жок, биз таптаза өткөзүп көрөлү. Биринчи буларга көрсөтмө берүү, кеңеш берүү, элге балким чакыруу болот. Өзүңөрдүн укугуңардан пайдаланып, добуш бергиле, силердин укугуңардан референдум шайлоонун жыйынтыгы таасири аябай чоң деп ушундай комплекстүү жумуш болуш керек.
Коом өзү даяр да.
Коом даяр. Эл сагынып калды, ачык, айкын шайлоодо сагынып калды.
Акылбек мырза, сиз мурдагы бийлик учурунда дагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгонсуз, э? Туурабы? Анан ушундан уламбы коом арасында азыр мына борбордук шайлоо комиссиясынын башына келгенде көз карандысыздык, калыстык принциби кандай болду экен деп кызыккандар бар экен да. Ошондуктан бул 2007 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин мен ишенбейм деген кыймыл түзүлбөдү беле? Ошол кыймылдын жетекчиси Гүлшайра Абдырасулова бир сизге суроо узатты деле, азыр ошону көрүп алып анан кийин жообун уксак.
Акылбек мырза, сиз мурун центр избиркомдун ичинде иштеп кеткенсиз, азыркы күндө центр избиркомдун башчысы болуп убактылуу өкмөт жактан шайлангансыз. Сиздин оюңузча, сиздин позицияңыз бүгүнкү күндө туруктуу, таза шайлоону өткөрүп бере аласызбы Кыргызстан үчүн?
Илгерки заманда 2005 туруштук бергенден кийин азыркы заманда туруштук берет болушум керек. Мен бир жагы менен чиновник эмесмин, бул жерге иштейин деп өзүм келип аракет кылып келген эмесмин. Баарыңар билесиңер, мынакей биринчи Төлөкан Исмаилов шайланган, мен билгенден комиссияга келейин деп өзүм дагы аракет кылып келген эмесмин. Мени сындырайы деген күчтөр жок болуш керек. Анткени баардык убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен мен таанышмын. Ошон үчүн айтам, эч кимиси менен эч кимисине тартканга да өзүм моралдык укугум жок. Бирдей эле тең мамиле карасак, келечек боло турган иш аракеттер так таза болот деген үмүтүбүз бар.
Акылбек мырза, бул 2007 жылкы парламенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен өттү деп Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму баштаган бир топ эл аралык уюмдар, Америка Кошмо Штаттары билдирүү жасаган. Бирок анын жыйынтыгы менен, ал билдирүү менен мурунку бийлик өкүлдөрү макул болгон эмес. Анан парламенттик шайлоонун жыйынтыгы дагы расмий түрдө жарыяланган эмес, туурабы? Эмне үчүн ошондо жана андан кийин 2008 жылы БШКнын төрайымы, ошол кездеги төрайымы Клара Кабилова видео билдирүү жасаганда сиз өзүңүз дагы мындай ага кошулуп десек болобу, өзүңүз билдирүү жасап чыга алган жоксуз? Ушундай мыйзам бузуулар менен өттү деп.
Мен билдирип чыкпактыр, жыйын болуп атканда элге отуруп айтып чыкпадым беле. Силерде 2007 жылы эртеси күнү түз эфирге чыгып, ошол жерден мыйзам бузуулар менен болду деп биз, мен анан Акмат түз эфир болуп атканда кошулуп отуруп айтканбыз. Ошол жыйынтыкты карап атканда парламенттик шайлоодон жыйында мен чыгып кеткем.
Азыр эми мынакей референдум болот, октябрда парламенттик шайлоо болгон жатат. БШКнын көз карандысыз төрагасы катары позицияны бекем кармана аласызбы? Мисалы үчүн бийликте турган партия өкүлдөрү сизге басым жасай турган болсо, же болбосо кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү бере турган болсо, ачык билдирүү жасайсызбы, же болбосо кызматыңыздан баш тартасызбы?
Менин максатым биринчи жолу референдумду өткөрүш. Референдумду абийир менен өткөрүп алсак, андан кийинки шайлоо жөнүндө ойлонолу. анткени мен деле билем төрага алып отурганын баарына жакпайт азыркы күндө.
Эми
өзүңүз билесиз, саясий кырдаал ар кандай, ар кимдин ою ар башка болуш керек. Мен деле аны билем, азыр иш аракетте жүрүп атканын да билем, аны жашырбай эле коеюн. Ага карабай биринчи референдумдун жыйынтыгын чыгарып алалы, анан кийин шартка жараша иш кылалы. Алдын ала мен парламенттик шайлоону өткөрөм деп азыр айткандан алысмын.
Абдыкерим мырза, сиз айтсаңыз, Отунбаева өткөн мезгилдин президенти деп аталбадыбы? Бирок муну менен ал шайлануу укугунан ажырады деп коомдо каршы пикир айткан адамдар дагы болуп жатат. Ошондой суроосун юрист катары мисалы үчүн сизге көз карандысыз адвокат Автандил Сакыбаев берди эле, азыр көрүп алып ошого жооп берсеңиз.
Роза Отунбаева бүгүнкү күнү саясий кырдаалга байланыштуу президент болуп бекитилди. Ажыратып айта коюш керек, бул бекитилген адам, бул шайланган адам эмес. Сиз ушу Отунбаеванын чектелип калган укугун коргогонго дарамитиңиз жетеби?
Биринчиден Роза Исаков Отунбаеванын укугун жакташ үчүн бир негиз болуш керек да. Ал киши өзү менин укугум бузулуп атат. Менин баягы тегеректе революцияны бирге жүргөн жолдошторум мени ушундай жолго салып атат деп сөз болуш керек да. Андай сөз чыккан жок, туурабы? Бирок Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, тынччылыгы үчүн ушундай жүктү өздөрү мойнуна кызматты аткарып атышат. Роза Исакова ушул жолду тандап алгандан кийин тегерегинде чыр-чатактан көтөргөнүн кереги жок эч кандай.
Дагы бир суроого жооп берсеңиз Абдыкерим мырза, мына мурунку бийлик акыркы парламенттик жана президенттик шайлоо бурмаланды деп эл аралык уюмдар коңгуроо каккан менен аны менен эсептешкен эмес да. Бул жолу эгер ошондой жыйынтыктар болуп калса, укук коргоочулар кандай аракетке барат?
Укук коргоочулар баягы мурунку эле кылган аракеттери менен иштеп келет. Участкаларга байкоочулорду коймой, мониторинг жасамай, кийин шайлоодон жыйынтыгы боюнча бир анализ жасап, ошону коомго угузуп, ушул эле аракетти жасап бийликке билдирет.
Азыр жарандык коом добуш берүүлөрдүн бурмаланбасы үчүн кандай аракеттерди көрүп жатат, канча байкоочуларын чогултуп жатат?
Санын айта албайм, анткени азыр бул жумуш башталып атат. Бардык областка эле, бардык участкаларга жибергенге аракет кылышат.
Акыбек мырза, эмнегедир эл арасында борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болгон адам кайра-кайра мүчө болгусу келе берет, себеби ал жерде маяна бере турган эки эсеп бар деп айтышат. Ошонун чындыгы барбы?
Эки эсеп деп түшүнүктүү мен түшүнбөйт экенмин. Ал кандай? Муну маяна алышат, бирок шайлоо убагында алышат. Мындай күндөрү борбордук шайлоо комиссиясынан да жер катып акчарылган нерсе жок. Мен мынакей 6 жыл жүрдүм, бирок стипендия деп катып каралган негизи. Бирок аны туура түшүнүш керек. Бул жерден акча жагына кызыгып келген адамдар десе туура эмес түшүнүк болот, анткени биз башка деле артыкчылыгын көрө элекмин. Башка маселе ушу келген мүчөлөр өзүлөрүн кандай алып жүрөт, ишти кандай алып барат.
Өздөрүнүн абийиринде.
Өзүнүн абийиринде.
Абдыкерим мырза, бул референдумдан кийин эгер жарандык коом өкүлдөрүнүн борбордук шайлоо комиссиясына, жергиликтүү шайлоо комиссияларына ишеними болбой калса, кандай аракеттерди көрөт?
Мыйзам боюнча эгерде негиз болсо, алар участкада добуштарды кайта санатып, шайлоого катышкандардын эгерде укугу бузулса, алар сотко чейин кайрылганга чейин укугу бар, укукту пайдаланып, булар аны туура тапса, булар кайра санаш керек.
Эгер референдумга шайлоочулардын көбү келбей калса эмне болот?
Эми иштерсе деле болбойт. Эми ал биздин баарыбыздын жарандык позициябыз деп түшүнөбүз. Эми ал баарыбыз эле биле саясий менен кыргызстар өзүнчө саясий иш аракеттерге көбүтү катышпайт. Баардык эле жерде, биз эле эмес, баардык дүйнө жүзүндө саясатка аралашкан жарандар негизи аз түзөт. Келечекте балким мисалы көп мамлекеттерде принцип бар, жанагындай биздикиндей шайлоочулардын тизмесин тизип албай, ошо шайлоо же болбосо добуш берүү же референдум болгон күнү келип катталган жарандардын саны эсептелет. Саясий өзүнүн көз карашы бар жарандар келип активдүү катышып, анан ошолор түзөт да негизи мамлекеттин ошо саясий кырдаалын. Балким биз да бир күн бул убакта ошого барып калышыбыз мүмкүн. Ошондо жана сиз айтып аткан коррупция болбойт, жанагындай кысым болбойт. Мындай да жанагы мамлекеттик кызматтагы иштегендер деле жыргагандан жанагындай иш аракетке барган жок. Жанагы көрсөткүчтөрдү көтөрөбүз деп алар деле айла жоктун оокаты, алардын баары кызматта, кызматтан эртең түшүп калса эмне болот деп анан жанагы чапкалап жүргөнүн себеби ошол. Эгер жанагындай тыюулар же көрсөткүчтөрдү алып чыксак, балким алар деле кенен тынч жатат дагы эле, баштарды оорубайт, биз айткандай коррупцияга жол бербейт, бурмалоого да жол берилбейт.
Анда эмесе урматтуу мырзалар, сиздердин бүгүн биздин талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн алдагы референдум маселесине арналган талкуусунун экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев жана жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Берүүнү Бөбөкан Досалиев алып барды. Ава толкунунда Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Тажикстанда бул аптада суу боюнча эл конференция аяктады. Улуттар уюмунун көмөгү астында өткөрүлгөн жыйында уюштуруучулардын айтымында суу менен байланыштуу аймактык гана эмес, эл аралык маселелер да талкууланды. Борбор Азиядан болсо Тажикстан менен Өзбекстандын суу талашы кайрадан ачык көрүндү. Улан Алымкулуулу кененирээк айтып берет.
Суу жашоо үчүн деп аталган конференцияга жалпысынан 80 өлкөнүн 70 эл аралык жана аймактык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Соңунда ал жыйынтык декларация кабыл алуу менен аяктады. Документте дүйнө өлкөлөрдүн дарегине суу маселесин өнүгүү боюнча улуттук пландар менен программаларга айкалыштыруу үчүн бардык деңгээлде координацияланган иш жүргүзүү, каржылоону көбөйтүү, бул жаатта кызматташты чыңдоо, анын ичинде суу дипломатиясын өнүктүрүү чакырыгы айтылды. Конференция улуттар уюмунун былтыр декабрда кабыл алынган резолюциясына ылайык өткөрүлгөндүктөн анын катышуучулары дүйнөдө тасуу жеткен адамдардын санын азайтуу боюнча улуттар уюму 2005-2015 жылдарга белгилеген максаттардын аткарылуусуна баа беришти. Тажик президенти Эмомали Рахмон конференцияда сүйлөгөн сөзүндө кызматташтык менен диалогду колдоо жана чыңдоо, ошондой эле суу боюнча мамилелерди жөнгө салуунун жаңы ыкмаларын жаратуу үчүн 2012 жылды суу дипломатиясынын жылы деп атоону сунуш кылды. Рахмон ага катары Тажикстандын гидроэнергетикалык долбоорлорун, анын ичинде Вахш дарыясынын боюнда салынып жаткан Рогун ГЭСинин курулушунун тууралыгын коргоду. Ал ошондой эле өз сөзүндө Борбор Азиянын эң ири экологиялык ааламаты катары эсептелген Арал деңизин соолуш үчүн суунун төмөндөй кашкан өлкөлөрдү айыптады. Соңку жылдары агымдын төмөн жагында өлкөлөрдө 100 ашуун нири суу сактагычтар курулду. Алардын жалпы көлөмү аралдын азыркы аймагынан 1.5 эсеге чоңураак. Деди тажик президенти. Ал эми Өзбекстандын конференцияга экономика министринин орун басары Галина Саидова баштаган чакан делегация катышты. Конференциянын алкагындагы жыйындардын биринде чыгып сүйлөгөн кезинде өзбек чиновниги анын өлкөсү Тажикстандын Рогун ГЭСинин курулушуна эл аралык көз карандысыз комиссия тарабынан коопсуздук кепилдиги берилген учурда гана каршы чыкпай тургандыгын билдирди.
Если произойдет разрушение плотины Рогунской ГЭС, высота волны, в зависимости от того, какое будет наполнение,
Кокус Рогун ГЭСинин платинасы бузулса, суунун толушуна жараша толкундун бийиктиги башында 240-260 метрден тартып, аягында Өзбекстандын эң түндүгү нукуска чейин 4-8 метрге чейинки бийиктикте жетет. Силер үчүн кандай экенин билбейм. Мен үчүн 4 метрде же 8 метрде чөгөбүзбү айырмасы жок. Толкун жолдон дарыя боюнда, негизинен Тажикстандын аймагында жайгашкан 6 гидротүйүндүн баарын жууп кетет. Ошондой эле үйлөр кыштактар гана эмес, айлана чөйрөгө олуттуу таасир тийгизүүчү ишканалар да бузулат. Андыктан Өзбекстандын тынчсыздануусу табигый эмеспи? ООЗ-2 кепилдиктер кепилдик эмес. Муну биз бүгүн башка өлкөлөрдү мисалында көрүп жатабыз. Ошондуктан нукура көз карандысыз эл аралык экспертиза сурап жатабыз. Бул экспертиза өз сөзүн айтып, биздин элге кепилдик бериши керек.
Должна сказать, дать гарантии нашему народу.
Деген Өзбекстандык өкүл Галина Саидова Ташкенттин мындай тынчсыздануусун платинасынын бийиктиги 350 метрге жетүүчү Рогун ГЭСи жер тирөө ыктымалдуулугу жогору аймакта жайгашып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Душанбеде суу конференциясы жүрүп жаткан кезде Өзбекстандын Тажикстандагы элчилигин тажик журналисттеринин тобу пикеттешти. Өз нарызылык акциясы учурунда алар Өзбекстандан Тажикстанга багытталган жүк вагондорун токтоосуз өткөрүүнү талап кылышты.
Тажик вагондорун кое бергиле, ким жамандык кааласа ал максатына жетпейт. Элчи мырза, чыгыңыз бул жакка, вагондорду бошоткула, Тажикстанды экономикалык жактан блокадалоону токтоткула.
Деген чакырыктар айтылып жатты өзбек элчилигасындагы нарызылык акциясы учурунда. Өзбекстан аймагында Тажикстанга багытталган жүктөрдүн быйылкы жыл ичинде эле экинчи ирет кармалуусу өткөн айда башталган. Өзбек тарап муну техникалык себеп менен түшүндүргөндүгүнө карабай, тажик тарап ага ынанган эмес. Эксперттер эки өлкөнүн аракасында топтолгон ушул жана башка маселелер президенттери Ислам Каримов менен Эмомали Рахмондун Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкенттеги саммит учурундагы ыктымал эки тараптуу жолугушуунда көтөрүлүшү мүмкүн деп болжолдошкон эле, бирок натыйжада эки тараптуу жолугушуу өткөн жок. Борбор Азияга адистешкен орусиялык талдоочу Санабар Шерматова жолугушуу өтпөй калыш себебин Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде мындайча чечмеледи.
Встреча в формате
один на один предполагает, что есть тема встречи, какая-то есть общая платформа, общее решение.
Бир-бир форматтағы жолығушу сөйлешуінің темасы, қандайдыр бір платформа, мәселені чечуінің тараптар мұнаса тапқан жолы бар дегенді тұйындырады. Егер алар жоқ болса, дипломатияның ережесі бойынша жолығушу өтпейді. Тараптар бірі екіншісінен олақтап тұрады. Көптер ова екі президент жолығат, өзіра алақадағы терс көрініштер жөнгі салынат деп күтішкен. Бірок мұндай болған жоқ. Демек, біз білмеген қандайдыр бір себеп бардай. Тачикистан менен Өзбекстандын ортосундагы көйгөйлөрдү эки өлкө гана чече алат. Эки президент сүйлөшүү үстөлүнө олтуруусу керек. Бул качан болот, биз билбейбиз.
Когда это произойдет, мы пока не знаем. Вот в этот раз этого не произошло.
Деп айтты Санавар Шерматова. Өзбекстан аймагында жүктөрдүн кармалуусунан Тажикстанга күйүүчү майдагы өз учурунда жетпей жатат. Газпром нефти Тажикстан компаниясынын ушмаптадагы билдирүүсүнө караганда, алардын бензин куйулган цистерналарынын 260%ы Өзбекстанда кармалып калган. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, бул аптанын тарта Тажикстанда күйүүчү майдын чекене баасы 25%га кымбаттады. Орусия быйылкы жылдын 1 майынан тарта Тажикстанга экспортолуучу мунай продукциялар үчүн да салыктын өлчөмүн жогорулаткан.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда укууңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз. Ала толкунунда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эл үнү программасына кайрылган угармандарыбыз Оштогу тополуңго тынчызануусун билдиришип, эки элди сабырдуулукка, ынтымакка чакырып, үчүнчү күчтөрдүн чагымдарына алдырбоого үндөштү. Эл үнү берүүсүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Оштогу коогадан ар бир кыргызстандыктардын үрөйүн алып турган чакта эл үнү программасына кайрылган угармандарыбызда тополоңду уюштургандарды тез арада кармап, тынчтык орнотуу зарыл деп эсептеп, элдердин ортосундагы ынтымакка доо кетирбөөгө, өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калууга үн кошушту.
Мен сезим борборунун жетекчиси Рыскулов Бүбүсара, кээ бир өңөргө эне болом, кээ бир өңөргө эже болом. Мына биздин мекен Бычактын кырында турат. Урматтуу балдарым, жаштар, мына силерге кайрылып атам. Кызуугандык калдырбагыла. Биздин мекенибиз, биздин Кыргызстаныбыз бирөө эле. Өзбектер, кыргыздар, орустар деп бөлүнбөй, канча жылдан бери жакшынакай эле жашап атканбыз. Урматтуу ата-энелер, мына силерге да кайрылып атам. Тынччылык болсун. Сабырдуулукка чакырам. Аман бололу. Кыргызстаныбызды сактап калалы. Эгерде бир маалымат болсо, билдиргиңе келсе, биз болсо ошону тийиштүү жерге жеткиргенге аракет кылабыз. Ошо биздин сезим борборунун телефону күндүр түндүр иштейт. Эгерде бир маалымат Бишкекке беребиз десеңер, 51-26-40 чалсаңар болот.
Мен Кыдырмышев Тайырбек Атбашы районунан Ойтерскен деген айылданмын. Мен өзбек туугандарыма кайрылып элем. Кыз алып, кыз беришип, бирдикте өмүр кечирип келгенбиз. Мусулманчылыгыбыз бир. Мен ушул суранамын өзбек туугандардан дагы сабырдуулук кылып, эгерде тынчтыкка кол берген болсо, ушул биздин Кыргызстаныбыз баягы Олия болбосок дагы ажыга барып келген кишинин катары айтайын. Аябагандай жакшы өнүгүп өскөн мамлекетке айланат элек. Урматтуу кыргыз туугандарым, сиздерге дагы мен суранамын тынчтыкты өзүбүздөн баштайлы. Эгерде биз кечирим берип кол сунуп, биринчи өзүбүз алышыбыз керек. Эгерде мамлекетибиз чачырап кетсе, анда бизди Кудай уруп кетет.
Дегенбаева Гүлнара, Мерин Булагы балдар үйүнүн жетекчиси болом. Мен өзүм Оштун кызы болом, анан Көлдүн келини болом. Биз өзбек калкы менен ошол кичинекей кезибизден чогу чоңоюп, чогу чочоюп, мындай кошуна колоң болуп, бири бирибизге киришип, мындай жакшы мамиледе болчубуз да, анан кийин мен аябай капаланып атам. Азыр ушундай мен өзүмдүн кыргыздарым, өзүбүздүн өзбектерибиз эмнеге мындай болуп атат, мындай провокацияларга катуу берилип кетип, эмне үчүн бири бирин ушинтип атышып, бири бирин өлтүрүп атканда мен ушунчалык капа болуп мен кечээ укканда эле аябай ыйладым. Ыйлаганын себеби дагы мына биздин мен тарбиялап аткан балдардын арасында өзбектөр да бар, кыргыздар да бар, казагы да бар. Жети улуттун баласын багып жүрөм ушул мына 12 жылдан бери. Анан бүт баары бир бирин дагы сен өзбексиң же сен кыргызсың же деп мындай талашуу тартышуу жок эле ушинтип жакшы чоңоюп келаткан балдар. Анан кийин мен ойлоп атам да, эми биздин Оштогу жашоочуларга ушул өзбектөрмө деп айтайын, кыргыздарыма айтып суранычым, ушул согушту токтоткула, бизге тынчтык керек, эч кандай мындай жаман провокацияларга берилбегиле, урушпагыла, талашпагыла, дагы ушул жакшы бир мындай акылдуулук менен ушул ситуацияны бир чечишип алгыла.
Сейталиев Айдар, Ак Шумкар партиясынан саясий кеңешинин мүчөсү. Оштогу кырдаал чындыгында биздин партиянын эле эмес, бардык кыргыз элин анын ичинен саясий кыймылдарды аябай ойго салып жатат. Мына бул жаңы бийлик келип, убактылуу өкмөт эми телчигип баратканда өзбек кыргыз ортосундагы чагым болуп кеткени, адамдардын каза болгону чындыгында аябай жүрөк оорута турган жумуш болуп жатат. Жөнөкөй өзбек кыргыз элинин ортосундагы чатак эмес, бул ортодогу бир чагымчылардын, кара өзгөй кишилердин жасап жаткан жумушу болуп жатат. Биз өзбек кыргыз элинин кемеңгерлигине ишенебиз. Эми өзбек эли дагы, кыргыз эли дагы өзүн өзүн колго алып, жакын арада баарын токтотот деген ойдобуз.
Бишкек шаарынын тургуну болом, Майра Меже, мугалим. Өзбек кыргыз деп качан кырылчу элек айланайын. Эми тиги коронун баласы, бул коронун баласы урушчу эле, анан кайра табышып алышчу эле, анан мындай ушунчалык бири бирин тоногонго барып өлтүргөнгө барып кенеде балдар өлүп атат дейт, суусу жок, тамагы жок калды деп атат. Бул эмне деген көрүнүш? Канча энелер сыздап отурушат, канча апалар, канча эжелер мына бул Бишкек шаарынан Ошко жете албай атышат, Оштон бияка жете албай атышат. Ушунун баарын токтотуш керек эле да, убактылуу өкмөттү аяш керек эле. Убактылуу өкмөт жетише албай атат баарысына. Эми мен айтарым, бул эки кишини мушташтырып коюп, тиги тукурган кишилер ар жакта карап, алар тирүү, акчалуу, ошого поддаваться этпеш керек эле да. Мына өлгөн кишилер ким? Карапайым кишилердин балдары өлүп атат, жаш балдар. Биздин келечегибиз, биздин өспүрүм балдар ошо жакта таяк жанагы арматураларды көтөрүп ары бери чуркап жүрүшөт, жөнө жүрөгүң ооруйт, канча биякта сыздап отурабыз. Мен дагы эле суранат элем, калайык калк, өзгөргө келгиле, бири бириңердин тилин уккула, кан төгүүнүн такыр кереги жок.
Нурманбетов Кулан, Бишкек шаарынын тургуну. Бул жагдай бүгүн эле келип чыккан жок. Бул жагдайдын эң негизги күнөөкөрү болуп үчүнчү күчтөр деп эсептейм мен. Себеби Бакиев тараптагы чагымчыл бир иштерди жасап ушул нерсеге алып келди да. Булардын негизги максаты эптеп кандайдыр бир жол болсо дагы ушул Кыргызстандагы мамлекеттүүлүктүн тамырына доо кетирүү боюнча иш аракеттер жүргүзүү болуп эсептелет. Ошонун негизинде этностордун ортосундагы кагылышуулук алып келип, акыркы жандалбас кылып чөгүп бараткан саманды кармайт болуп ушул акыбалга алып келип отурат. Мындай нерсеге биз жөнөкөй жаш баладан баштап 90-догу чалга чейин каршы экендигин түшүнөт. Ошонун баардыгын эске алганда биз ушул нерсени болтурбоого бүт баардык сабырдуулукка чакырар элем мен. Элдин баардыгы үйүнөн биринчи кезекте чоңу кичинесин айтып, сакалдуусу жаш балага айтып тынчтандырбаса, бул акыбал биздин келечегибиз үчүн, Кыргызстандын как суверендүү мамлекет үчүн өнүгүшүнө аябай доо кетирет. Бүгүнкү күндө болуп жаткан ошо окуялары бир кездеги 90-жылдардагы биз каргашалуу окуялардын кайрадан бир жандануусуна алып келип отурат. Бул нерсе биз кылымдардан бери өзбек улутундагы биздин тууган туушкандар менен чогуу бир айылда, бир көчөдө, бир мамлекетте жашап келгенбиз, жашап да бермекчибиз. Эч качан мындан жеңүүчү болбойт, эч качан мындан уткан тарап болбойт. Бардык эки тарап тең сабырдуулукту, тынчтыкты сактап ушул окуядан ийгиликтүү чыгып кетет деп ойлоймун.
Талас облусунун тургундары да Оштогу тополоңго тынчсыздануусун билдиришти. Алардын пикирин кесиптешим Улан Эсенгелди уулу топто деле. Микрофон Улан сизде.
Талас районунун тургуну Асылбек Анарбаев түштүк жактагы Коголоң үчүнчү күчтөр тарабынан уюштурулуп, бул окуянын астында боло турган референдумга байланышы бар дейт.
Оштогу, Ош тараптагы мекенчил патриот
Элибизде кечеги революция бизге жетишти. Ушул үчүнчү күчтүн провокация аракеттерине алданбай, биздин канча жарандарыбыз Өзбекстанда жашап атат, канча жарандарыбыз Казакстанда, канча жарандарыбыз Кыргыздын Россияда жашап атат. Эмнеге биз ошол түштүктө жашап аткан өзбек калкыбыз менен Кыргыздын ортосундагы бирге ынтымакка чок салып, үчүнчү күчтөрдүн аракетине провокация калдырып жатабыз. Бул деген аракет бардыгы 27-синдеги бул келе жаткан референдумга бут тосуу максат болуп эсептелинет.
Талаш шаарынын тургуну Төлөкулов Камчыбек болом. Мен эртең менен саат 7:00 асаттыктан Ошто болуп аткан мына Коголоңду алып кейидим да мындайча айтканда. Анткени өзбек калкы менен кыргыз эли илгертеден карым катнаш болуп, куда сөөк болуп бир тогандай жашап келген элдер эмне үчүн булар ушундай акыбалга келип бири менен бири урушуп жатыр деп.
Менин атым Иманай Шүкүрбек. Менин айта турган нерсем экиле нерсе. Азыр карапайым калкка кайрыла турган сөз ушу болуп атат. Чөнтөгү калың, көзү карайлап эч нерсени билбей турган, кылар иши жок, ар кимде чагымчылык кылып аткандарды колдобой карапайым калк эсиңерге келди деп суранат элем.
Мен Сулайман Кулов Батыркул, Талас шаарынын тургуну болуп эсептелем. Ош шаарында болуп аткан кооголоңдуу күн биз үчүн өтө оор тийип атат. Болор болбош үчүн ачууга алдырбай ушул ынтымакташканга келишсе биз үчүн жакшы болор эле. Үчүнчү күчтөр баягы акчанын таасири менен ушу жакынкы арада өтө турган референдумга бут тосуу болуп жаткан сыяктуу болуп бизге көрүнүп жатат. Бирок булардын бул кылган аракети ишке ашпай турган. Анткени себеби биздин жапа тырмак элибиз азыркы кезде ушу референдумду өткөзүп жана легитимдүү бийликке келсек деп эңсеп турган кези.
Калматов Кеңешбек Таластан Манас урпактары. Үчүнчү күч Бакиевтер тараптан уюштурулуп атат. Бул эки нациянын ортосунда от жагышып атат булар. Мурун эле пландаштырылган бул иш. Даже 22 деп числосу да айтылган, булар ошо 22 жетпей Бакиевтердин уюштурулган иши катары биз эсептейбиз. Биз мындайга Талас эли жол бербейбиз. Кыргызстандын ынтымагы үчүн Талас эли биз любой шакка барабыз.
Таластын тургундарынын ой пикирин Улан Эсенгелди уулу сунуштады. Жогорудагы угармандарыбыздын ой пикирлерине өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын ишембиде журналисттерге берген маегин жооп иретинде сунуштайын.
Өткөн бийликтин күчтөрү азыр кадимкидей арабызда жүрүп калды, ошол жерде Ош тарапта ошолордун баары мына биздин күн келе атат деп иш аракет жасап атканын биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп атабыз. Алардын сценарий ишке ашып аткандай болуп, алар болсо кадимкидей жанданып калышыптыр. Бул референдумду бузабыз, жаңы саясий курсту сындырабыз деген эле аракеттер. Биздин бийлик, убактылуу өкмөт азыркы ситуацияга карата бир топ чара аларды көрүп жатат. Биринчиден биз көп тамак ашты алып келүүгө азыр муктаж болуп атабыз. Ал жерге нан, ар кандай крупаларды ошолордун баарын тегеректегиле Жалалабад башка областтардан жазатып, тез-тез камдап турабыз. Ал биздин милдетибиз. Кечөөнтөн баштап Россия менен интенсивдүү түрдө сүйлөшүүдөбүз. Россиянын Казакстан бул болсо ШОС'тун башчысы болот. Мына кече Ташкентте ШОС'тун саммити бүтүп, Өзбекстан Казакстанга өткөзүп берди башчылыгын. Россия болсо УДКБ'нын башчысы катары биз булар менен интенсивдүү түрдө сүйлөшүп атабыз. Ар бир биздин күч структуралары алар менен сүйлөшүүдө. Мен бүгүн президент Медведевге кат жолдодум. 8:30 бити менен өкмөттүн жыйыны болду эле чечтик. Россияга кайрылдык президент Медведевдин атына бизге ушундай жардам берсеңиздер деп. Биз ушундай күчкө муктаж болуп калдык, күч аракеттерге,
деди Роза Отунбаева. Кадырман угармандар, эгерде сизди түшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, элүүнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Гонконг, Сингапур өлкөлөрү аймактагы соода борборлоруна айланып, Кытайдан келген товарларды океан аркылуу Европа жана Америкага экспорттошот. Кыргызстан болсо өзүнүн Дордой, Карасуу, Мадина базарлары аркылуу Борбор Азиядагы соода борборуна айланып бараткандыгы белгиленүүдө. Кыргызстанда соода сатык тармагында миңдеген адам эмгектенип, коңшу өлкөлөргө да өз кызматын сунуш кылышууда. Бул тармактын пайдасы жана келечеги кандай? Кезек адам жана базар түрмөгүндө аны Акан Иманов алып барат.
Саламатсыздарбы, ОВД-да адам жана базар экономикалык программасы бүгүнкү берүүбүз соода сатык маселесине арналмакчы. Соода бул өз ыктыяры менен товар алмашуу жана кызмат көрсөтүү. Соода сатык тармагы учурда Кыргызстанда бир калыпка түшүп, жаңыдан өнүп келе жаткан кичи бизнестердин бири. Бул багытта кызмат көрсөтүп эмгектенгендердин саны көп. Алсак, Орто Азиядагы эң ири базарлардын бири Дордойдо 30 миңдей адам эмгектенсе, Кара Суу соода борборунда 15 миңден ашуун соодагерлер иштейт. Бул базарга жергиликтүү кардарлар менен катар Казакстан, Орусия, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн ишкерлер келишип, көпчүлүк учурда товарларды дүңгөн сатып алышат. Кыргызстандын атуулдары бул базарлардан алган буюмдарды Орусия, Казакстандын шаарларына жөнөтүп, ишкерлик менен далектенишет. Алардын бири Татыгүл Айым, ал 13 жылдан бери Астана шаарында иштейт.
Баары жакшы, Кудайга шүгүр, 13 жылдан бери иштеп келет. Мен Казакстандын борбор шаарында Астанада ушу Дордойдон товар алып кетем. Кезде Кытайга да барам. Эми кыйынчылык болгондо, конечно, алыс жолдо жүргөн кыйын, жакшы деп ойлобойм. Оорчук көтөрүшөт, алар бардыгы жакшы эмес. Эми аял адамдарга тем более кыйын деп ойлойм. Өзүм испесим высшее образование, ким ойлопту ушундай комиссия жасайбыз деп, эми баары кыйналганыбыздан болуп атат.
2008 жылы Кыргызстандын тышкы товар айлануусу 5 миллиард 714 миллион долларды түзсө, 2009 жылы бул көрсөткүч 24% төмөндөп 4 миллиард доллардан ашкан. Ал эми үстүбүздөгү жылы бул сумма алда канча азайышы мүмкүн. Себеби апрель окуясынан кийин 40 күндөн ашык чек ара жабык турду. Азыркы маалда Казакстан тарап менен айыл чарба, күйүүчү май жана дары дармектен тышкары эч кандай товар айлануу жүргөн жок. Мындай абал Дордой базарына да таасир этип, соода сатык 30% кыскарып кеткен.
Биздин товарларыбыз баары Пекин, Урумчи, Далай өлкөдөн келгендин баары Харгостон өтөт. Через казахстанский граница өтүп 54 машина кармалып 8 февралдан бери жатат. Элдердин кредит банкта алган товар келбей атат. Товар оборотубузда түштү бир 30%.
Деди Дордой базарынын профсоюздук комитетинин башчысы Дамира Дөөлөталиева. Кыргызстанда соода жаатында эмгектенгендер казынага аз эмес суммадагы каражатты төөп келишет. Алсак, Дордой базарындагы соодагерлер орундарына жараша 1000-10 000 сомго чейин салык төлөшсө, кичи азык дүкөндө иштеткен соодагерлер аймактарына жараша 1000-3 000 сомго чейин каражат төгүшөт. Ал эми ири соода имараттарында иштеген соодагерлердин патент акысы 5000 сомдон өйдө. Соода жааты Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Бул тармактын келечеги кандай? Бул суроолорду кабарчыбыз Ханымгүл Эликеева Орто Азиялык эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиевке узатып маек курган.
Кыргызстандагы соода тармактары боюнча айтсаң, Кыргызстандын соода саясаты кандай?
Жана ички дүйнө продукция деп коет. Ар бир адамга баалуулуктарды алып келген нерселердин ичинен бул кызмат көрсөтүү абдан чоң орунду ээлейт да. Айыл чарбалары болгону 5-1% ээлешет. Соодага атайын стратегиялык тармак деп албасак дагы, кеңири өсүп, албетте ар бир адамдын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизет да. Эгерде соода саясатын биз туура эмес жүргүзүп баштасак, ар бир соода үчүн кайсы бир салыктарды кошуп койсок, чек араларды жаап кое турган болсок, анда биздин ар бир жараныбыз үчүн бул абдан оор саясат болуп калат.
Сен кандай баалап атасың? Туура жүргүзүп атабы биздин өлкө?
Эгерде биз Борбор Азия өлкөлөрүн алсак, Кыргызстандын соода саясаты мындай жакшы эле көрүнөт да. Эгерде биз Кыргызстанды соода тармагынан, коммерция тармагынан, дүйнөлүк кызматтарды көрсөткүч мамлекет катары көргүбүз келсе, анда биз Борбордук Азиядагы өлкөлөрдү карабашыбыз керек. Себеби дегенде Борбор Азиядагы өлкөлөр Тажикстандын тышкасын бардык эле нефть, газ менен жашаган өлкөлөр. Ал эми Тажикстан азыркы дээрээ өнүгө албай келет. А биздин карай турган өлкөлөр булар сөзсүз түрдө Сингапур, Гонконг гана эмес, аларда ички дүйнө продукциясы менен сооданын айлануусу бул 300-400% дээрээ жетет да. Ал эми биз өзүбүзгө жакын эле өлкөлөрдү карасак болот. Мисалы Эстония менен Грузияны. Алар импорттук пошлиналарды бардыгын алып салышкан. Дээрлик 0% пошлина. Бул ар бир адамдын бир нерсени сатып алуудагы акчасын үнөмдөйт да.
Жогоруда айтып кеттиң, бажы союзунчу. Ошого кирүүнү сен кандай көрөсүң? Азыр экономика министрлиги ушул маселени карап атат да. Бул кирсек кандай болот, кирбесек кандай болот? Ошол эле учурда биз дүйнөлүк соода уюмуна дагы мүчөбүз.
Биз артка кайтпай алга жөнөшүбүз керек. Ал эми алга жөнөө үчүн биз толук либералдуу соода саясатын өзүбүзгө алышыбыз керек. Биринчиден карап көрүш керек. Мисалы, Бажы союзунда азыркы учурда болгон 3 мамлекет бар. Үчөө тең протекционисттик мамлекет. Бул соода тармагында өздөрүнүн жарандарына абдан чоң жолтоо кылып, чоң-чоң пошлиналарды таштап коюшат да, өздөрүнүн бийликке жакын болгон предприятияларга көбүнесе кандайдыр бир квоталарды берип коюшат. Менин оюмча бул биздин үйрөнө турган мисал эмес. Бажы союзуна кире турган болсок, биз чек араларыбызды дээрлик жаап салышыбыз керек. Импорттук пошлиналарды көбөйтүшүбүз керек. Биздикинен кай бир товарларга 5 эсе 10 эсе көбөйүп кетет пошлиналарчы. Бажы союзуна кошулуп калсак, биз бизге каршы ишти кылып коебуз деп ойлойм.
Кытайдан товарлар да келбей калышы мүмкүн да. Ошол себептен ал Борбор Азиядагы эң чоң, эң ири базарлардын бири Дордойдун ордун кандай баалайсың?
Менин оюмча Дордойлор жабылып калышы мүмкүн. Менин оюмча бир 20% Дордойдун эмеси калышы мүмкүн. Алар ушул тегеректе жашаган адамдар үчүн кадимки эле базарлар катары. Эл аралык соодада биз өзүбүздүн ордубузду да жоготуп коебуз. Өндүрүштөр өнүк албайт.
2008-жылы Кыргызстандагы товар айлануу 5.5 миллиард тан ашкан экен да, ошол эле 2009-жыл бул 24% кыскарып кеттир. Бул эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуң?
Көптөгөн чек арадагы тоскоолдуктар баштала баштаган 2009-жылдын акыркы эсебинде. Орусия тарабынан Черкес базарлары жана башка базарлар дагы жабылып, биздин соодага абдан чоң тоскоолдорду кылып келишкен да. Кыргызстандын өзүндө мыйзам тараптан өзгөрүү болду деп деле айтпайбыз. Дегенде менин оюмча бул тышкы таасирлердин айынан өзгөчө Казакстан менен Россиянын, ал эми азыркы учурда карап көрө турган болсок, андан дагы төмөндөшү керек. Дегенде январдан баштап Бажы союзу азмаздан ишке кирип баратат. Алар башынан баштап эле токтотуп келди. Биздин саясий окуялардан кийин чек аралар жабылып калды. Казакстан эле эмес, Өзбекстандагы быйылкы жылкы биздин соода товар айлануубуз бул абдан төмөн болушу мүмкүн.
Ошол эле чек ара маселеси, дагы эле товарлар анча-мынча өтпөй атканы айтылып атат да, ошонун негизи бул Дордой базарды жаап Кордойго чакырып атат деген маалыматтар айтылып атат. Бул Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет, аны ушул мүмкүн деп ойлойсуң?
Менин оюмча Дордойду Казакстанга түзүү кыйын. Себеби дегенде Казакстанга импорт кылуу, Казакстанда соода иштерин жүргүзүп, ал жактандай айлантуучу соода борборун түзүү азыркы учурда азыркылардын мыйзамы менен абдан кыйын болуп калат да.
Кыргызстандагы соода саттык тармагы ушул багытта божомолдорун кандай?
Менин оюмча бул 2010-жыл саясий маркетте абдан оор болуп калды. Ошондуктан ал экономикадагы дагы абдан чоң таасирин тийгизип калды да. Ошондуктан менин оюмча биз таң калбашыбыз керек, эгерде биздин соода оборотубуз 50% түшүп калса жылдын аягында.
Рахмат, бул кабарчыбыз Канымгүл Эликеева болду. Кыргызстандын аймагы биздин заманга чейинки 2-кылымда пайда болуп, 15-кылымга чейин Евразия элдерин бириктирип турган улуу жибек жолунда орун алган. Мындан бир нече кылым мурда Кытай жана Индияны жакынкы чыгыш менен Европаны бириктирген кербең жолунун узундугу 7000 чакырымдан ашып, улуу жибек жолу деген аталышка ээ болгон. Орто Азиядагы ири соода борборлордун бири Дордой базары да дал ушул жибек жолунда жайгашкандыктанбы, айтор азыркы баалда Кытайдан Кыргызстанга келген товарлар бул жерден Орусия, Казакстандын шаарларына, Өзбекстан, Тажикстанга да ташылып кетет. Жаш экономист Сейитбек Усманов менен Рея Экспорт тагыраак айтканда, чет өлкөдөн товар алып келип, кайра коңшу өлкөлөргө сатуу иши тууралуу баарлаштык.
Биз Кытайдын товарлары үчүн трамплин болуп калдык. Россияга, Кытайга, Өзбекстанга, Тажикстанга жибергени. Биз мындан көп пайда көрүп атабыз, бирок тилекке каршы Казакстан чек арасын 1-2 жылдан бери бурмалап жатат. Мурун мисалы автобуска отуруп барышчу керек, чоң автобустарга отуруп, андан кийин бирок автобустарга тыюу салыптыр. Эми маршруткалар менен эле баштап болот экен, анан чыксаң деле баардык жүктөрүн көтөрүп барып өтүшүң керек экен. Ошол үчүн биздин реэкспорт потенциалыбыз азайып атат.
Сиз айтып атасыз, мына азыркы маалда чек аранын кесепетинен реэкспорт азайып баштады депчи. Кыйынчылыктан кантип чыгышыбыз керек?
Өкмөтүбүз Казакстан менен Өзбекстан менен чек араны толук бойдон Канада менен Американын чек арасында ачык болуш керек да. Өз кезде Канада менен Американын ортосунда водительский правасын көрсөтүп коюп эле машинада отуруп эле өтүп кете берчү, абдан ачык болчу. Биз деле ошо Казакстан менен Өзбекстан менен чек арасы абдан ачык болуш керек да. Жөнөкөй машина менен келдиң, көрсөттүң, өтүп кеттиң, бизде жөнөкөй болуш керек, өтүүчү. Бундан абдан көп киши пайда табат. Кыргызстанга деле, Өзбекстанга дагы, Казакстанга деле. Азыр соода жакшы жүрбөй, баардыгыбыз тең зыян көрөт атабыз.
Реэкспортту айтсак, мына Кытайдан алып келип товарды Кыргызстан аркылуу Орусия, Казакстан, Өзбекстандарга сатуу деп түшүнсөк болот. Эмне себептен Кыргызстанда бул жерде Казакстан деле бар? Кытай менен коңшулаш дагы Монголия өлкөлөрү бар. Алардын жолдору мүмкүн жакшыраак, инфраструктурасы жакшыраак. Бирок эмнегедир Кыргызстанга келип, мына бул жерден таркып аткан эмне себеп болуп атат?
Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмдун мүчөсү, 90-жылдан бери Кытай дагы мүчө болду, 2000-жылдары окшойт. Ошол үчүн Кытайдан менен Кыргызстандын ортосуна соода абдан жеңил. Андан тышкары Кыргызстан Евразиясынын мүчөсү, Евразия сынган мамлекеттердин ортосунда соода жеңил болуш керек э.
Мисал катары алсак, кайсы өлкөлөр бар? Ошо реэкспорт аркылуу пайда таап, киреше жүрүп аткан.
Реэкспорт бул өтө пайдалуу нерсе, байыш үчүнчү. Гонконг, Сингапур, Дубай, карасак ушул мамлекеттердин баардыгы жашоо деңгээли бийик, алар да баардык кичинекей мамлекет. Алардын деңгээлине балким жете албайбыз, себеби бизде деңиз жок, э. Бирок биз эгер жакшы мүмкүнчүлүк түзсөк, торговый барьерлерди, квоталарды жана административдик тоскоолдуктарды, коррупцияны чек аралыктан алып койсок, биз да ошондой деңгээлге жакын келе алабыз. Ал үчүн биз соода дарбазабызды толугу менен ачыш керекпиз да. Биринчиден жумуш орундары түзүлөт, бизге дагы товарлар арзан түшөт. Мисалы Дубайга барган адамдар таң калышат, ошол товарлар арзан экенчи. Биз да Дубайдай болуп калсак, анда бизде да товарлар абдан арзан болуп калат, э, тоскоолдуктарды алып салсак.
Кыргызстанга Кытайдын товары келип туруп, кайра коңшу өлкөлөргө сатылып атканда, ушу базарлардын орду чоңбу бул жерде?
Албетте, албетте. Чоң бул дордой болбосо биз кайдан алмакбыз азыр кийимдерибиздичи. Дордой плазага барсаң сен 2-3 эсе көбүрөөк төлөмөксүң. Мисалы Тажикстанда андай мүмкүнчүлүк жок базарга барганчы. Өзбекстанда деле ушундан сүйүнүшүбүз керек, ошондой базарыбыз болгону.
Кыргызстанда соода тармагынын келечеги кандай?
Эгер биз Сингапур сыяктуу ачык соода саясатын жүргүзсөк бизде келечеги өтө жакшы. Ошо баардыгы биздин колубузда. Эгер жанагы коррупциондук схемаларды чек арадагы тыйсак, жанагы административдик барьерлерди жоготсок, бизде Гонконг, Сингапурдун деңгээлине акырындап жетебиз. Ал үчүн бизге жөнөкөй эле политический воля керек.
Рахмат, биз азыр экономист Сейитбек Усманов менен баарлаштык. 2009 жылы Кыргызстандын товар айлануусу ичкүүдүң продукциянын 96% түзгөн. Мындай көрсөткүч Казакстанда 62%, Өзбекстанда болсо 55%га барабар. Бул сандар Кыргызстан учурда Орто Азиядагы ири соода борбору экендигинин, адистердин баарында бул жаатта өнүгүү болуу үчүн коңшу өлкөлөр менен эркин соода жүргүзүү деңгээлине жетип, соода ишинин өркүндөшүнө жолтоо болгон тоскоолдуктар алынышы зарыл деп белгиленүүдө. Бүгүнкү адам жана базар экономикалык программасын мен Акан Иманов алып бардым, мага кесиптешим Канымгүл Эликеева жардам көрсөттү.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.